ย้อนประวัติศาสตร์5อุบัติเหตุรุนแรงถึงชีวิตในกองถ่ายฮอลลีวูดย้อนประวัติศาสตร์5อุบัติเหตุรุนแรงถึงชีวิตในกองถ่ายฮอลลีวูดหลายคนน่าจะทราบข่าวท็อปวงการบันเทิงกันแล้วเมื่ออเล็กบอลดวินอเล็กบาวายนักแสดงรุ่นใหญ่วัย63ปีเข้าระหว่างถ่ายทำหนังคาวบอยซึ่งเป็นหนังแอคชั่นมีฉากยิงกันมากมายจำเป็นต้องใช้ปืนประกอบในการถ่ายทำมากมายแต่อาจจะด้วยความผิดพลาดบกพร่องซึ่งความรัดกุมก็ทำให้ปืนที่ใช้การถ่ายทำขณะที่อยู่ในมือของบอลดวินเกิดลั่นขณะที่มีกระสุนจริงและพลาดไปโดนผู้กำกับและผู้กำกับภาพส่งผลให้ฝ่ายหลังเสียชีวิตฮอลลีวูดถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ละปีมีหนังถูกผลิตโดยฮอลลีวูดไม่ต่ำกว่า700เรื่องจำต้องมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการถ่ายทำอย่างมากโดยเฉพาะหนังแอคชั่นที่ต้องมีทั้งการใช้อาวุธที่มีความอันตรายและฉากผาดโผนที่อาจส่งผลต่อชีวิตสตันแมนและทีมงานในกองถ่ายแต่กระนั้นก็ตามตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุกองถ่ายรุ่นก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความผิดพลาดถึงชีวิตและนี่คือ5เรื่องในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดที่เคยเกิดความผิดพลาดในกองถ่ายจนถึงขั้นมีการเสียชีวิตกันมาแล้ว 1. Twilight Zone The Movie 1982ผู้เสียชีวิต 3 คนวิกมอร์โรเรเนเทิร์นไมก้าเดียนเลอรูปการอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกTwilight Zone เป็นซีรีส์สยองขวัญที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุค80ส่งผลให้ Warner อนุมัติให้สร้าง Twilight Zone The Movie เพื่อต่อยอดความสำเร็จเป็นหนังสั้น3เรื่อง3สุดยอดผู้กำกับสยองขวัญในยุคนั้นโจดันเต้กำกับเรื่อง Good Life จอร์จมิลเลอร์กำกับเรื่อง 20,000 ฟีตสตีเวนสปีลเบิร์กกำกับเรื่อง Kick the Can และจอห์นแลนดิสกำกับเรื่อง A Quality of Mercy อุบัติเหตุเกิดขึ้นในเรื่องหลังสุดของแลนดิสนี่ล่ะครับวิทมอร์โรเรื่องราวของบีนคอนเนอร์หนุ่มอารมณ์บูดหลังไม่ได้รับการเลื่อนขั้นในที่ทำงานแต่หัวหน้ากลับเลื่อนขั้นให้เพื่อนร่วมงานชาวยิวทำให้เขาไปดื่มในบาร์และระเบิดอารมณ์ใส่คนยิวคนผิวดำและคนเอเชียในร้านจนเกิดมีปากเสียงคอนเนอร์จึงออกจากร้านมาแต่อยู่ดีๆเขาก็หลุดข้ามเวลาและสถานที่ไปโผล่ในที่ต่างๆเช่นเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2เมืองทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาช่วงที่คลุกลักซ์แคลนกำลังไล่ฆ่าคนผิวดำและสงครามเวียดนามปัญหาเกิดขึ้นในฉากที่จำลองเป็นสงครามในเวียดนามนั่นเองในฉากนี้วิทมอร์โรนักแสดงชื่อดังมาตั้งแต่ยุค50รับบทเป็นบินคอนเนอร์จะต้องขึ้นไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับนักแสดงเด็ก2คนคือเรเนเทิร์นกรีนี่เชนวัย6ขวบและไมก้าดินเลอร์ไมค์คาดินเอลีวัย7ขวบขณะที่กองถ่ายเบื้องล่างก็จำลองฉากเป็นสนามรบอันดุเดือดมีระเบิดตูมตามมากมายแล้วข้อผิดพลาดก็เกิดขึ้นเมื่อระเบิดรุนแรงเกินคาดสะเก็ดระเบิดชิ้น1ลอยไกลสูงขึ้นกว่า30เมตรไปโดนเข้ากับใบพัดท้ายเครื่องทำให้เครื่องเสียการทรงตัวและตกลงใบพัดตัดศีรษะมอร์โรและเลอตัวเครื่องบินทับเฉินทั้ง3คนเสียชีวิตทันทีบาดเจ็บสาหัสอีก6คนรีนี่เชนไมค์คาดินเอลีหลังเกิดเหตุมีการสอบสวนคดีนี้อย่างละเอียดทำให้เจอความประมาทในการทำงานมากมายเริ่มจากกองถ่ายมีการจ่ายเงินค่าจ้างพิเศษให้กับครอบครัวของนักแสดงเด็กทั้งสองเพราะการถ่ายทำในเวลากลางคืนแล้วยังมีการใช้ระเบิดและเฮลิคอปเตอร์ในการถ่ายทำนั้นจะต้องไม่ได้รับใบอนุญาตจากกองควบคุมการทำงานโดยมีแรงงานเด็กอย่างแน่นอนพอมีอุบัติเหตุถึงชีวิตในกองถ่ายผู้ช่วยผู้กำกับก็สะท้อนจอห์นแลนดิสแบบเต็มๆว่าเขาไม่เคยรู้สึกสบายใจด้วยเลยกับมาตรการกองถ่ายแบบนี้แต่แลนดิสกลับมองว่าไม่เห็นจะน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดก่อนหน้านี้เขาตั้งใจจะหว่านล้อมให้แลนดิสถ่ายทำฉากนี้โดยใช้หุ่นแทนตัวเด็กหรือใช้คนแคร์มาถ่ายแทนแต่ก็ล้มเลิกความตั้งใจเพราะมันจะออกมาดูหลอกตาเกินไปจอร์จ ฟอลซี่ จูเนียร์ จอร์จ ฟอลซี่เจอร์ผู้อำนวยการซึ่งร่วมไปขอความร่วมมือกับพ่อแม่ของดาราเด็กว่าอย่าไปบอกให้พนักงานดับเพลิงที่มาดูแลความเรียบร้อยในกองถ่ายให้รู้ว่าเด็กๆจะเข้าร่วมแสดงในฉากนี้ด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้หนึ่งที่ดูแลพื้นที่ในกองถ่ายก็เห็นการทำงานของทีมงานแล้วรู้สึกเป็นกังวลว่าแรงระเบิดเบื้องล่างจะเกิดอันตรายต่อเฮลิคอปเตอร์เขาจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าแต่หัวหน้าก็ตัดพ้อว่าไปบอกผู้กำกับสิแล้วก็จบอยู่แค่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่ได้ไปพูดคุยกับจอห์นแลนดิสแต่อย่างใดด้วยเหตุผลที่ว่านั่นมันอยู่นอกเหนือสายงานของหน่วยดับเพลิง ดร.แดเนียลเลอร์ BR แดเนียลเอลอีนักจิตวิทยาผู้เป็นพ่อของไมก้าดีเลอร์ให้การว่าขณะที่เขาเฝ้าดูการถ่ายทำอยู่นั้นเขาได้ยินผู้กำกับจอห์นแลนดิสสั่งให้เฮลิคอปเตอร์บินต่ำลงอีกต่ำลงมาอีกซึ่งพ่อแม่เด็กทั้งหมดให้การตรงกันว่าไม่เคยรับทราบมาก่อนว่าลูกๆของพวกเขาจะต้องเข้าฉากที่มีเฮลิคอปเตอร์และระเบิดแต่ทีมงานก็ยืนยันหนักแน่นว่าลูกๆของพวกเขาจะปลอดภัยดีมีอย่างมากก็แค่เสียงดังหน่อยเท่านั้นมีเรื่องที่น่าแปลกก่อนเกิดเหตุก็คือวิกมอโรดูเหมือนจะมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับตัวเขาซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆเขาได้เปรยกับผู้ช่วยกองถ่ายคนหนึ่งว่าผมคงบ้าไปแล้วที่ตัดสินใจแสดงฉากนี้เองผมน่าจะขอให้เขาใช้สตันแสดงแทนนะเพราะมันอาจจะทำผมตายเลยก็ได้นะใช่ไหมมอโรเคยมีประสบการณ์การถ่ายทำบนเฮลิคอปเตอร์มาแล้วจากเรื่อง Dirty Mary Crazy Larry 1974เขายืนกรานกับทีมงานว่าถ้าเขาจะต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์เขาขอทำประกันชีวิตวงเงิน1ล้านเหรียญก่อนเขาถึงจะยอมขึ้นเครื่องพอทีมงานถามถึงเหตุผลมอโรก็บอกว่าผมมีนิมิตมองเห็นภาพตัวเองจะต้องตายเพราะเฮลิคอปเตอร์ตกจอห์นแลนดิสส่วนผู้กำกับจอห์นแลนดิสนั้นสุดท้ายก็รอดพ้นคดีนี้มาได้ศาลตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาว่าฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเขายังมีงานกำกับต่อเนื่องในฮอลลีวูดอีกหลายเรื่องและประสบความสำเร็จอย่างมากอีกด้วยมีหนังดังๆที่เป็นผลงานกำกับของเขาอย่างเช่น Trading Place Three Amigos และ Coming to America แต่ถึงอย่างนั้นแลนดิสก็ยอมรับว่าอุบัติเหตุจาก Twilight Zone ยังคอยตามหลอกหลอนเขาอยู่ไม่เคยมีสักวันเดียวที่เขาจะไม่นึกถึงเหตุการณ์นั้นหลังเหตุการณ์ความผิดพลาดในกองถ่ายทวายไลท์โซนผ่านไปอุบัติเหตุในกองถ่ายในช่วงปี 1982 ถึง 1986 ลดลงไปถึง 69.9% แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนตายในกองถ่ายอีก6คน2. Midnight Rider 2014 Midnight Rider 2014ผู้เสียชีวิต1คนซาร่าโจนตำแหน่งผู้ช่วยกล้องรูปการอุบัติเหตุเศษโลหะแทงเข้าร่างไม่มีใครได้ดูหนังเรื่อง Midnight Rider ที่ถ่ายทำในปี2014หนังเป็นเรื่องราวชีวประวัติของเกรกออร์แมนนักร้องมือกีตาร์จากวงออร์แมนบรอเธอร์อีกหนึ่งตำนานความภาคภูมิใจของวงร็อกสัญชาติอเมริกันรับบทโดยวิลเลียมเฮิร์ตแต่เพราะมีอุบัติเหตุถึงชีวิตต่อซาร่าโจนส์ผู้ช่วยกล้องหญิงทำให้กองถ่ายต้องยุติการถ่ายทำทีมงานขณะอยู่บนสะพานในวันที่20กุมภาพันธ์2014ทีมงานยกกองไปถ่ายทำกันที่พื้นที่ห่างไกลในเมืองเวนเคาน์ตี้รัฐจอร์เจียเพื่อจะทำการทดสอบการถ่ายทำตามที่ทีมงานเข้าใจกันในขณะนั้นพื้นที่ที่เข้าไปถ่ายทำนั้นอยู่ในความดูแลของบริษัทไรโอเนียที่ดำเนินกิจการด้านป่าไม้ในพื้นที่นี้มีเส้นทางรถไฟของบริษัท CS Techland ผ่านอยู่และมีสะพานรถไฟเก่าแก่ที่เป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ของพื้นที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำเอาทามาฮาเอาตามาฮาริเวอร์ทีมงานได้ติดต่อไปยัง CSX เพื่อขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำบนสะพานนี้2ครั้งแต่ทางบริษัทก็ปฏิเสธไปทั้ง2ครั้งซาร่าโจนในฉากที่เกิดเหตุสลดใจนี้เป็นฉากจำลองภาพความฝันของเกรกออร์แมนที่เขานอนอยู่บนเตียงคนไข้ซึ่งวางอยู่บนสะพานรถไฟนี้อีกทีซึ่งทีมงานก็ทำงานกันแบบงงๆเพราะกำหนดการเปิดกล้องจริงคือวันที่24กุมภาพันธ์ตามแผนการนั้นจะยกกองไปถ่ายทำกันที่ซาวันนาแม้ทีมงานจะทราบกันดีว่าทาง CSX ไม่อนุญาตให้มาถ่ายทำบนสะพานนี้แต่ผู้อำนวยการสร้างก็ยืนยันว่าไม่เป็นไรปลอดภัยแน่นอนเพราะนี่เราอยู่ในช่วงคาเมราเทสและจะถ่ายทำฉากนี้กันโดยที่ไม่ต้องใช้ทีมงานเต็มรูปแบบระหว่างที่ถ่ายทำกันอยู่นั้นรถไฟก็วิ่งผ่านโค้งมาด้วยความเร็ว93กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเป็นวินาทีก็26เมตรต่อวินาทีนับว่าเป็นความเร็วที่สูงมากจนทีมงานมีเวลาเคลื่อนย้ายเข้าของออกจากบนสะพานไม่ถึง1นาทีและสาเหตุสำคัญก็คือทีมงานทั้งหมดอยู่กันบนสะพานการจะออกจากสะพานไปบนพื้นดินได้นั้นมีเส้นทางเดียวคือต้องวิ่งเข้าหาตัวรถไฟที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วทีมงานรีบเร่งย้ายอุปกรณ์กล้องกันอย่างไม่คิดชีวิตคงเหลือแต่เพียงเตียงโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่และหนักจนไม่สามารถเอาออกมาได้ทันและเมื่อรถไฟมาถึงทีมงานหลายคนยังติดกันอยู่บนสะพานก็ต้องเบียดตัวแนบชิดกับราวสะพานขณะที่รถไฟกำลังวิ่งผ่านไปรถไฟบดเด็กขยี้เตียงโรงพยาบาลที่เป็นโลหะทำให้ชิ้นส่วนเตียงกลายเป็นชิ้นเหล็กแหลมคมชิ้นส่วนหนึ่งพุ่งตรงเข้าเสียบร่างของซาร่าโจนทำให้เธอเสียชีวิตทันที สะพานที่เกิดเหตุส่วนวิลเลียมเฮิร์ตนักแสดงนำนั้นโชคดีที่ลงจากเตียงคนไข้มาได้ทันแต่เขาก็ต้องวิ่งหนีรถไฟด้วยเท้าเปล่าทำให้เศษอิฐเศษหินบาดฝ่าเท้าเขาจนเป็นแผลทีมงานคนอื่นๆอีก7คนที่รอดชีวิตต่างก็โดนชิ้นส่วนเตียงทิ่มแทงบาดเจ็บไปหลายคนต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลกันอย่างเร่งด่วนงานนี้ผู้ที่รับผิดไปเต็มๆคือแรนดัลล์มิลเลอร์ผู้กำกับภาพยนตร์ที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่ได้เจตนาและข้อหาบุกรุกพื้นที่เขาโดนลงโทษให้จำคุกเป็นเวลา2ปีแต่ก็ติดคุกจริงแค่ปีเดียวแล้วก็พ้นโทษออกมาส่วนบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์นั้นโดนค่าปรับเป็นเงิน 74,900 เหรียญในข้อหาละเลยในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องสุขภาพพลานามัยและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. The Crow 1994 The Crow 1994ผู้เสียชีวิต1คนแบรนดอนลีนักแสดงนำรูปการอุบัติเหตุกระสุนปืนค้างลำกล้องนับเป็นอุบัติเหตุในกองถ่ายที่เป็นข่าวใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดเพราะผู้ที่เสียชีวิตในเรื่องนี้คือแบรนดอนลีนักแสดงนำที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในขณะนั้นทั้งจะด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาเหมาะสมเป็นพระเอกอย่างสมบูรณ์แบบและด้วยฐานะทายาทตัวจริงของบรูซลีตำนานมวยจีนผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลในฮอลลีวูดดีแบรนดอนลีเหตุเกิดในวันที่31มีนาคม1993ทีมงานภาพยนตร์เดอะโครหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องดังกำลังถ่ายทำกันในสตูดิโอสกรีนเจมในวิลมิงตันรัฐนอร์ทแคโรไลนาแบรนดอนลีรับบทเป็นอีริกพระเอกของเรื่องในฉากนี้เขาเห็นคู่มั่นของเขากำลังถูกคนร้ายทุบตีโดยฟันบอยหนึ่งในตัวร้ายของเรื่องที่รับบทโดยไมเคิลมัตซี่พออีริกเขามาขัดจังหวะฟันบอยจึงใช้ปืนลูกโม่แมกนัม 0.44 ยิงเข้าใส่อีริกขณะที่กำลังเดินเข้ามาในห้องปืนกระบอกนี้เป็นปืนจริงแต่เชื่อกระสุนปลอมและถูกใช้มาแล้วในฉากก่อนหน้านี้ความผิดพลาดอย่างหนึ่งของทีมงานก็คือไม่ใช้กระสุนปลอมซึ่งมีจำหน่ายเพื่อใช้ในการถ่ายทำจริงๆแต่กลับให้ทีมงานจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากมาดัดแปลงกระสุนจริงให้เป็นกระสุนเปล่าด้วยการผ่าเอาดินปืนออกเหลือแต่ปลอกเปล่าแล้วใส่กลับไปในลูกโม่แต่ด้วยความที่ไม่ชำนิชำนาญเกี่ยวกับอาวุธปืนทำให้ทีมงานเอาดินปืนออกไม่หมดยังมีส่วนหนึ่งตกค้างอยู่บริเวณหัวกระสุนข้อผิดพลาดอีกอย่างก็คือช่วงที่ไม่ได้ใช้ปืนกระบอกนี้ในการถ่ายทำไม่มีการตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนนำไปเก็บในที่ปลอดภัยจึงไม่มีใครทราบว่ายังมีกระสุนค้างลำกล้องอยู่ไมเคิลมัตซี่ในบทฟันบอยจนกระทั่งถึงนาทีที่มีการถ่ายทำฉากที่กลายเป็นการฆาตกรรมจริงโดยไม่ได้ตั้งใจในฉากนี้ฟันบอยจะยิงลีในระยะห่างออกไปประมาณ 4-5 เมตรในฉากนี้มีการนำกระสุนปลอมออกจากลูกโม่หมดสิ้นแล้วฉะนั้นถ้าจะเหนี่ยวกายปืนจริงๆก็จะไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลเพราะจะไม่มีกระสุนลั่นออกจากลำกล้องในกองถ่ายนี้มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืนโดยเฉพาะมาทำหน้าที่แต่เมื่อเห็นว่าฉากนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็เลยให้เขากลับบ้านไปก่อนเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ประกอบฉากเลยมารับหน้าที่แทนซึ่งก็ไม่ได้มีการตรวจเช็คปืนอย่างละเอียดรอบคอบเมื่อฟันบอยเหนี่ยวกายกระสุนเปล่าที่เอาดินปืนออกไม่หมดและตกค้างอยู่ในลำกล้องก็พุ่งออกไปหัวกระสุนขนาด 0.44 วิ่งออกจากลำกล้องด้วยความแรงเทียบเท่ากระสุนจริงตรงเขาที่หน้าท้องของแบรนดอนลีเขาถูกนำตัวส่งไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแพทย์พยายามทำการยื้อชีวิตอยู่6ชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นผลเขาถูกประกาศว่าเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 13:03 ของวันที่31มีนาคม1993ด้วยอายุเพียง28ปีสาเหตุการตายระบุว่าเป็นอุบัติเหตุสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Safety and Health Administration สั่งปรับกองถ่ายเป็นเงิน 84,000 เหรียญแต่มีการลดหย่อนในภายหลังคงเหลือเพียง 55,000 เหรียญการตายของลีส่งผลให้มีความเข้มงวดในการใช้อาวุธปืนประกอบการถ่ายทำ4. คอป 2014ผู้เสียชีวิต1คนไบรซ์ดีออนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสียงรูปการอุบัติเหตุโดนลูกหลงจากการยิงปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้ายซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์อ่อนวันที่11กันยายน2021 The Little Mermaid เวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์มีกำหนดฉายปี2023 COPS เป็น Reality TV ซีรีส์ที่ตามติดชีวิตจริงการทำงานของตำรวจสหรัฐอเมริกาเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ปี1990ทางช่องฟอกออกอากาศต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน33ซีซั่นรวมแล้วกว่า 1,100 ตอนตอนละ30นาทีเนื่องด้วยเป็น Reality TV ที่ตามติดการทำงานจริงของตำรวจทีมงานต้องเสี่ยงชีวิตขณะที่บันทึกภาพเหตุการณ์การยิงปะทะจึงส่งผลให้ไบรซ์ดีออนเจ้าหน้าที่บันทึกเสียงต้องเสียชีวิตเพราะโดนกระสุนปืนในเหตุยิงต่อสู้ไบรซ์ดีออนวันที่26สิงหาคมปี1994เวลาประมาณ 21:20 นาทีทีมงานของคอปซึ่งประกอบไปด้วยช่างภาพและไบรซ์ดีออนไบรซ์ดีออนเจ้าหน้าที่บันทึกเสียงประจำการอยู่ที่สถานีตำรวจโอมาฮารัฐเนบราสกาเพื่อรอคอยว่ามีการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วจะได้ติดสอยห้อยตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไปบันทึกเหตุการณ์จริงตามแผนงานทีมงานคู่นี้จะประจำอยู่ที่โอมาฮาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายหลังจากประจำอยู่ที่นี่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วในคืนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลาดตระเวนอยู่วิทยุมาขอกำลังเสริมให้ไปสมทบเหตุมีคนร้ายปล้นร้านเวนดี้แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดชื่อดังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจจึงตอบรับเป็นโอกาสดีให้ทีมงานคอปได้ขอติดตามไปบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ด้วยคนร้ายในเหตุนี้คือคอร์เทสวอชิงตันวัย32ปีที่ไม่ยอมจำนนง่ายๆแต่ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าควบคุมเหตุการณ์3นายอย่างสุดความสามารถเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หนึ่งแอบเข้าไปทางด้านหลังร้านและยิงต่อสู้กับวอชิงตันกระสุนวิ่งผ่านกระจกร้านออกมาดีออนซึ่งอยู่ด้านนอกร้านและสวมชุดกรอกกันกระสุนโดนกระสุนปืนของตำรวจที่ยิงทะลุกระจกร้านออกมาวิ่งเข้าที่รักแร้ซ้ายของดีออนเป็นส่วนที่ไม่มีเสื้อกรอกคุ้มกันเจ้าหน้าที่นำตัวดีออนส่งเข้าโรงพยาบาลทันทีแต่ดีออนก็เสียชีวิตหลังจากไปถึงโรงพยาบาลได้ไม่นานดีอานนท์ทำงานให้กับแลงลี่โปรดักชั่นมาแล้ว7ปีนับเป็นทีมงานของคอปรายแรกที่เสียชีวิตหลังซีรีส์แพร่ภาพต่อเนื่องมาตลอด25ปีหลังการเสียชีวิตของดีออนคอปได้รวบรวมผลงานของไบรซ์ดีออนมาแพร่ภาพในวันที่20กันยายน2014เป็นตอนพิเศษความยาว1ชั่วโมงภาพจากฟุตเทจขณะที่ไบรซ์ดีออนถูกยิงหลังเกิดเหตุทางกรมตำรวจสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้ง3นายให้พักงานชั่วคราวระหว่างรอผลการสืบสวนแต่สุดท้ายคณะลูกขุนก็ลงความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายไม่มีความผิดแต่เทรวอนดีออนพี่ชายของไบรซ์ดีออนไม่พอใจผลการตัดสินเขายื่นฟ้องเทศบาลเมืองโอมาฮาในข้อกล่าวหาที่ว่าความไม่ละเอียดในข้อมูลสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกับเจ้าหน้าที่ผู้ลงพื้นที่ส่งผลให้ไบรซ์ดีออนต้องเสียชีวิตในเอกสารยื่นฟ้องนี้ยังกล่าวหาว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชักชวนให้ทีมงานตามไปบันทึกภาพเหตุการณ์ปะทะรุนแรงที่มีอันตรายเช่นนี้แต่ผู้พิพากษาก็ประกาศไม่รับฟ้องคดีนี้ในเดือนกรกฎาคม2019หลังการตายของไบรซ์ดีออนสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยก็เข้ามากำชับให้ทุกกองถ่ายมีการฝึกฝนเพื่อความปลอดภัยขณะทำงานที่มีความเสี่ยงกำชับให้มีการฝึกสอนทีมงานในกรณีที่จะต้องมีการถ่ายเหตุการณ์ยิงกันจริงจากที่ตำแหน่งห่างไกลสั่งให้ยกเลิกโบนัสพิเศษที่ยั่วยุให้ทีมงานเสี่ยงชีวิตเพื่อจะบันทึกภาพเหตุการณ์ร้าย5ภาพยนตร์เกี่ยวกับทหารของ Discovery Channel 2013ผู้เสียชีวิต3คนดาริน ริดสตอมช่างภาพไมเคิลโดนาเทลลี่ทีมงานเดวิดกิฟนักบินรูปการอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกภาพยนตร์สำหรับฉายทางทีวีเกี่ยวกับทหารเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อและสุดท้ายก็ไม่สำเร็จลุล่วงไม่มีการแพร่ภาพของช่อง Discovery Channel เหตุเกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2013เป็นการถ่ายทำในตอนกลางคืนเวลา 3:30 น.ที่วาเลนเซียแคลิฟอร์เนียดาริน ริดสตอมวัย45ปีทำหน้าที่ช่างภาพไมเคิลโดนาเทลลี่วัย45ปีทีมงานถ่ายทำและเดวิดกิฟ BSวัย59ปีนักบินเฮลิคอปเตอร์ทั้ง3คนอยู่บนเฮลิคอปเตอร์206 BJ Ranger ระหว่างบันทึกภาพจากมุมทางอากาศทั้ง3เสียชีวิตทันทีหลังเฮลิคอปเตอร์เสียการควบคุมและตกลงกระแทกพื้นล่าง3ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์มีการวิเคราะห์สาเหตุต่างๆนานาที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ตกข้อสันนิษฐานที่ดูเป็นไปได้มากสุดมาจากหลักฐานสำคัญที่พบว่ามีการถ่ายทำด้วยกล้องโกโปรและใช้แผงไฟเล็ดช่วยส่องสว่างโดยเฉพาะในคืนเกิดเหตุนั้นเป็นคืนเดือนมืดและเป็นการบินในระดับต่ำอุปกรณ์จำเป็นที่สุดของนักบินในสถานการณ์นั้นคือใช้แว่นช่วยมองภาพในที่มืดไนท์วิชั่นก็อกเกิลในการบังคับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งแว่นไนท์วิชั่นนี้ไวต่อแสงสว่างมากต้องระวังเด็ดขาดไม่ให้มีแสงสว่างภายนอกเข้า ไปรบกวนโดยเฉพาะแสงจากหลอดเล็ดที่สว่างมากๆขณะที่ถ่ายทำนั้นนักแสดงเบื้องล่างจะอยู่ด้านซ้ายของเฮลิคอปเตอร์ช่างภาพและทีมงานก็จะอยู่ด้านซ้ายของตัวเครื่องทำให้นักบินต้องระแวดระวังและกระยะห่างของเครื่องกับพื้นล่างทางด้านซ้ายน่าจะเป็นจังหวะที่นักบินให้ไปมองทางด้านซ้ายของตัวเครื่องก็ปะทะเข้ากับแสงสว่างของหลอดเล็ดที่สว่างจ้าซึ่งทีมงานใช้ในการถ่ายทำส่งผลให้เสียการควบคุมเครื่องอย่างกะทันหันการสูญเสียครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดในการถ่ายทำภาพยนตร์นับตั้งแต่เหตุการณ์จากกองถ่ายทไวไลท์โซนนับเป็นการเสียชีวิตครั้งใหญ่ในการถ่ายทำภาพยนตร์นับจากเหตุการณ์จากทไวไลท์โซนอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว The Perfection ไต่กราฟค่อยๆเหวอขึ้นทีละนิดเริ่มมีมูลมาเวลอาจกำลังวางแผนสำหรับหนังรุมดาวร้าย Thunderbolt 10หนังห่างๆที่ดูได้แล้วบน Netflix เมื่อเราต้องห่างโรงหนังกันสักพักรำลึก10นักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตก่อนหนังถ่ายเสร็จ